Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je dnes kastelán Hradu Karlštejn Lukáš Kunst. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já tady vlastně možná přepnu rovnou do tykání, protože se velmi dlouho známe a hrát představení pro posluchače, že si budeme vykat a pak to jednomu z nás
ujede.
V tom rozhovoru ujede, tak bychom se pak přiznávali později. Známe se mnoho let, ještě z dob, kdy ty jsi byl zástupcem kastelána pana Jaromíra Kubu, pak jsi se stal kastelánem. To je kolik let v tuhle chvíli?
No, teď už je to vlastně šestá sezóna. Šest let, no, běží to rychle.
Poslanci mají mandát na 4 roky, senátoři na 6 let, prezident na 5 let. Na jak dlouho má mandát kastelán? Kastelán Českého hradu, který spadá pod vlastně pod stát, tedy ano, pod ústav památkové péče.
Národní památkový ústav, ano. No, ono to není úplně definované, protože spousta kolegů, kolegyň tráví na hradech a zámcích celý svůj život. A vlastně mu věnují, obětují celý ten život a to obětují v dobrém smyslu slova, protože všechno, co děláme, tak děláme s radostí pro ten dům. A může se stát, že třeba přijde nějaká jiná nabídka, třeba že kolega nebo kolegyně na někým třeba jako menším objektu mají třeba vysněno, že by rádi třeba na nějaký větší, blíž třeba k domovině, tak to se může stát, anebo když člověk jako třeba, jestli nejde bože něco stalo, co by stálo za odvolání toho kastelána, ale jinak vlastně kasteláni, pokud tu práci mají rádi a dělají dobře, tak není důvod je vyhazovat.
Já si neumím v tvém případě představit, že by si řekl, chci něco lepšího, než je Karlštejn. V uvozovkách, protože patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších památek v Česku. Ty tam vlastně, když to shrnu, i s tou pozicí zástupce kastelána si či bydlíš kolik let teda, když to sečteme?
No, když sečtu kastelána, zástupce kastelána, průvodce pokladního a tak dále, tak jsem tam od roku 1998, takže je to 27 let.
27 let života, to není krátká doba. To znamená, neumím si představit, že by si teď řekl svým nadřízeným, hele, chce to něco většího a efektivnějšího. Ale na druhou stranu, my si samozřejmě rozebereme letošní sezonu, novinky, plány, opravy a tak dále. Kdykoliv jsem poslední dobou s někým mluvil o Karlštejnu a říkal, chystáme se na Karlštejn, vezmeme tam známé, vezmeme tam návštěvu ze zahraničí, tak jsem se setkával s argumentem, bože, tam zase bude lidí, nechce to nějakou klidnější památku, jo, to je sobota, neděle na Karlštejně, bože, tam bude k nehnutí. Je to jenom předsudek, že tam bude k nehnutí, protože víme, že Karlštejn je fenomén, nebo skutečně jsou dny, kdy je tam k nehnutí?
Takový doby já už si nepamatuju, protože bývávaly, třeba v roce 1995 jsme provedli 350 tisíc lidí na jedné prohlídkové trase za rok. Ale vlastně po covidu, ono to před tím covidem tak nějak jako oscilovalo kolem 235 tisíc lidí ročně a teď se pohybujeme na nějakých 157, 150 tisíc, takže to je vlastně o nějakých 100 tisíc lidí míň a samozřejmě, že třeba silnější den, teď když jsme otevřeli kapli svatého kříže, tak ten prvotní nápor na tu kapli, na ten druhý okruh je trochu větší, ale že by člověk jako přišel na nádvoří, že by tam šlapal někomu po hlavách, to se už dávno neděje. Takže dneska už ty prohlídky mají i míň lidí, než mívávali. Dneska jsme maximálně na 45 osobách a hodně nabízíme ty individuální možnosti prohlídky Karlštejna, aby právě ten, kdo třeba nemá rád ty davy, tak aby si mohl projít Karlštejn prostě třeba jenom v 6 lidech.
A podstatné věci, když už jsme právě u těch praktických informací. Samozřejmě každý, kdo míří na Karlštejn, tak 90% těch lidí ví, že tam musí z toho vlaku či z toho parkoviště dojít. V případě, že má někdo handicap, nebo se jedná o někoho, kdo doprovází handicapovaného a zkrátka chce tam dorazit, nebo je to skupina lidí, která vlastně je nějakým způsobem invalidní, jak postupovat v danou chvíli a s předstihem?
Vždycky je určitě dobré, a to děkuju, že se na to ptáš, protože my se snažíme nabídnout ty služby a možnost jako vidět Karlštejn každému. Ale samozřejmě tím, že to je hrad, nejsou tam žádné výtahy, žádné eskalátory, tak když třeba přijede někdo na vozíčku, tak i tomu umíme jako zajistit prohlídku hradu, ale potřebujeme to domluvit dopředu. To znamená, vždycky prosíme ty lidi, velmi rádi, ale musíme se na to připravit, protože třeba za vámi, aby to pro vás bylo komfortní, musíme vynechat 2 časy. Což v okamžiku, kdy přijdete na hrad, teď hned bohužel třeba nejde. A když přijedeš autem na Karlštejn, tak se, a teď doufám, že to říkám správně, pokud je označeno auto, že veze někoho vozičkáře třeba, tak může velmi opatrně pomalu projet tou pěší zónu a nahoře kousek od hradu, zhruba 300 metrů, je parkoviště pro invalidy. Tam jsou 2 nebo 3 místa dokonce a tam se dá zaparkovat.
To je to parkoviště, kde pokud někdo byl někdy na Karlštejně na svatbě, je v blízkosti těch svatebních parkingů?
To je vlastně ono, ano. To je svatební parkoviště plus 2 místa pro invalidy. To je vlastně v jurisdikci městysu Karlštejn, ale provozujeme to vlastně ve spolupráci. Takže i když třeba jsou ta 2 místa volná, obsazená a přijede náhodou třetí invalida, který potřebuje zaparkovat, tak to může nechat na některém z těch vedlejších míst a má-li označení auta městská policie. A ono jich teďka už tolik není, takže je to dobrý.
No, k tomu se ještě dostaneme. A ještě jedna důležitá informace, která se týká Karlštejna. Já vím, že možná jsou to otázky úsměvné, ale praktické pro ty lidi. Protože a na tuhle otázku jsem přišel, když jsem nedávno jel od Velké Ameriky v blízkosti Mořiny a motal jsem se tam a vím, že ještě existuje ta zadní cesta ke Karlštejnu. Jak to s ní? Ona je oficiálně uzavřená?
Ne, tam je jenom zákaz vjezdu, protože jednak je to u zemědělského družstva a druhak na to navazuje právě ta neprůjezdná pěší zóna, která se většině projet nedá. Ale ten, kdo to zná, a nebo se dá třeba navést i ve spolupráci s městskou policií, s městysem nebo s námi, tak se tam dá zajet a je to právě příjemnější, že nemusíš projíždět tou vesnicí nebo tím městy sem nahoru, kde opravdu těch lidí může být víc a je to pěší zóna.
Ale je to zajímavé doporučení či varování pro ty, kteří by si řekli, ha, zajedem tam z druhé strany, když přeci ta silnice z té Mořiny vede. Ano. Tak dát pozor na ten zákaz vjezdu.
Je tam a je tam výrazný, dvojnásobný.
Je výrazný. Takže upozornění pro všechny turisty. Pěšky se samozřejmě touto cestou dá přijít.
Určitě, bez zesporu. Dokonce tam jede i autobus z Prahy. Do té Mořiny. Do Mořiny.
Do Mořiny.
A pak z Mořiny se dá jít pěšky na Karlštejn jako hezkou procházkou, sejít pak dolů na vlak a zase se vrátit zpátky do Prahy třeba.
Rozumím. To už vypadá, že jsem tam velmi znalý v tom okolí. Ale...
No tak už tam byl několikrát.
Možná samozřejmě ještě nějaké nabití toho regionu bych měl doznat. Což je dobrá otázka. Kastelán hradu Karlštejn, když skončí třeba pracovní den, teď na jaře, to je do 6 nebo do 5 hodin, nevím, jak je to.
Teď máme do 17.30.
No. 17.30 zamkne hrát a jde se projít do okolí, jde do lesa, jde směrem ke golfu, kde je pěkný výhled na Karlštejn, jde zkrátka poznávat to okolí, nebo pod svícnem je největší tma?
No, on je to spíš komplikovaný v tom, že on to jako souvisí s tou prací toho kastelána, protože moje práce nikdy nebude hotová. A s tím je potřeba se
nekončí se zavíračkou hradu.
Takže s tím je potřeba se buď jako smířit, anebo si to nastavit trochu jinak, že si opravdu říct prostě, protože to nebude nikdy hotové, tak prostě končím v 17 hodin. Ještě nedávno, což teda posluchači nevidí, ale teď jsem trošku jako nabral svalové hmoty.
Svalové zaměstnance.
Ne. A trochu jsem, vlastně dřív jsem běhával hodně, teď mi to třeba asi 3/4 roku nevyšlo, tak teď se k tomu zase chci vrátit zpátky, protože to je to, co mě vlastně nabíjí. Buď je to divadlo, který dělám, nebo jak říkáš, procházky po okolí, nebo se jdu třeba jenom dolů do městysu za kamarády do restaurace třeba na skleničku vína, ale to se stává velmi málo, protože já vlastně třeba fakt do večera, do 10 do večera sedím v kanceláři a něco pořád jako v té státní byrokracii jako vyřizuju, aby ten státní moloch té byrokracie byl jako naplněn a mohl fungovat.
To je taky zajímavě řečeno, jestli tohle to říká kastelán taky svým nadřízeným, že to je teda byrokracie, která zdržuje, když už to zdržuje.
Protože, jsou věci, které si třeba vymyslíme my jako v rámci instituce a pak řešíme, jestli je to podstatné a důležité pro chod těch domů, ale potom jsou věci, které jsou prostě dané státem a dělá se tabulka pro tabulku a tabulka pro tabulku a tabulka pro tabulku a ta byrokracie je neuvěřitelná a jenom taková vtipná historka. Mám kolegu, který kdysi vyplňoval nějakou veledůležitou tabulku a na její konec napsal, že ten, kdo to dočte až sem, prosím, zavolejte na telefonní číslo to a toto máte u mě bednu šampaňského nebo něčeho. A neozval se nikdo. Jo, já jako nevím, kde ty potom tabulky jako končí.
Je zajímavá výzva v tom závěru.
Tak, ale taková tabulka zabere třeba půl hodiny, hodinu, den, dva třeba, jo, když se vyměřují plochy hradu a výšky a průchozí prostory mezi dveřma a podobné věci.
To znamená, já jsem se chtěl dostat k tomu, že když teda je ten den dlouhý, tak ta sklenička vína je pak na nádvoří.
To je taková ta představa veřejnosti, že vlastně přesně vylezu na to nádvoří, tam si otevřu tu láhev a udělám si. stane se mi to třeba 4x ročně, že opravdu třeba, nebo někdo přijde na návštěvu, tak se chvilku zdržíme, dáme si skleničku, ale to se stává velmi málo. Spíš třeba na půl hodinky potřebuji vypnout hlavu, tak si sednu na nádvoří, to ano, protože najednou, když je tam jako ticho, svítí sluníčko, ten hrad jako usíná, je tam úžasný genius locí, tak to tě potom jako nabudí, nebo ti to třeba, když přemýšlíš o něčem, tak se jdu projít do toho hradu, aby mi ten hrad sám jako nějak vnuknul to řešení, o kterém přemýšlím.
Je tam místo na tom hradě, když je po té zavíračce a je to místo celoroční, kam rád přijdeš a nabíráš tu energii a když si řekneš, tady je ten genius loci, tady to na mě dýchá?
Ano, by se možná chtělo říci, no je to přece kaple svatého kříže, to je naprosto famózní prostor, ale já mám vůči kapli velký respekt a nerad bych ho třeba zneužíval v tom smyslu, že já mám právě tu možnost, tak tam můžu kdykoliv zajít. Ale mám takové místo za velkou věží, což je vlastně část hradu, která je zatím nepřístupná veřejnosti. Teď připravujeme nějaké projekty na rekonstrukci. A to, co jsem objevil právě díky covidu, tak je areál hradní studny. Tam se dá teda sedět třeba s počítačem nebo s nějakýma dokumentama třeba jenom v létě, protože pak je zima, ale je to úžasný prostor, když je ticho, nikdy nikdo není, zase jenom prostě tam řvou ti ptáci a zvučí ten potok a lítají drony a letadla, tak je to krásný.
Teď jich tam lítá hodně, protože se předělává v Praze ta hlavní přistávací dráha, takže ty okruhy kolem Karlštejna jsou větší a větší.
To jsou velká dopravní letadla, pak jsou taková ta malá vyhlídková, víš, ano, že to oblétá celý ten Karlštejn, co nejníž, aby ten...
Říkám to ze zkušenosti z letadla, když jdu na přistání na Prahu, že ten Karlštejn to obletává.
Jo.
Takže a dronů taky hodně?
Strašně moc, no.
A to jsou turistické drony? Nebo...
Těžko říct, protože ono, a to taky třeba málo kdo ví, že nad, nebo piloti by to měli vědět, že nad zástavbou se nelítá a nad národními kulturními památkami, přímo nad nimi je to taky zakázáno. Takže my s tím bojujeme poměrně jako hodně, ale když vidíš drona, nevidíš toho člověka, kde stojí s tím svým obslužným zařízením, tak s tím stejně jako nic moc nemůžeš udělat. No.
Hostem Prostoru pro dva je dneska Stellan hradu Karlštejn, Lukáš Kunc.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S Lukášem Kunstem, Kastelánem hradu Karlštejn si povídám v Prostoru pro dva. Většinou jsou u mě hosty politici, zpěváci, sportovci. A já říkám, že do Prostoru pro dva si zvu výrazné osobnosti, které hýbou Českem. A to ve skutečnosti ty jsi, protože hrad Karlštejn je skutečně jednou z nejnavštěvovanějších kulturních památek. Stíhá Lukáš Kunst v tom denním běhu, kdy je s těmi turisty a řeší tu ekonomiku hradu a tak dále, sledovat i aktuální dění ve světě, v politice. Pouštíš k sobě tyhle zprávy, nebo na tom Karlštejně je řečeno, ani mi to radši nepouštět, já tady si chci zachovat tu historii.
Jo, jo. Dvě odpovědi. Jedna odpověď je super, že národní kulturní památky stále zůstávají apolitické. To za prvé. A za druhé, já mám takovou, já nevím, jestli to jako nešvár nebo něco. Já když jsem bydlíval kdysi v Praze a jezdil jsem metrem, tak jsem přečetl nejvíc knížek, protože jsem se vlastně uzavřel v té bublině toho metra, toho zvuku, že? A člověk se soustředil. A zjistil jsem, že mě se třeba hrozně hezky dobře, nebo velmi dobře se mi pracuje v okamžiku, kdy mám puštěnou televizi na nějaký jako stupeň hlasitosti. Já mám přesně tak, jako kulisu. A většinou tam mám čát nějaký zpravodajství, nebo někdy tam pustím nějaký film, který tam prostě jenom běží. A když potom přijdou kolegové, tak mi říkají, je to hezký film, ty na něj koukáš, že? A říkám, ne, máš pocit, jako že koukám na film, prostě já to mám jako kulisu, vlastně nevím, co to je, jako, jenom jako zvuková
tady
kulisa.
Tady mluvící kulisa.
Ano. Mluvící kulisa, takže mám velmi často i zpravodajství a sleduju to a pak mám, každý večer se dívám na zprávy, protože přece jenom jsou věci, které se nás mohou týkat, jak společnosti, tak i hradu a zámku, nebo vůbec ekonomických nějakých směrů, kam se budeme vyvíjet, že DPHčko a podobné věci. Tak
je tam někdy ten moment, kdy, když vidíš to zpravodajství, si řekneš, bože, to musím vypnout, tady je mi teď nejlíp na tom hradě a já si sem ty informace nepustím.
To samozřejmě.
Ten moment, nebo při té náladě toho dne.
To jsou spíš jako nějaké diskuze s politickými hráči, se kterými já se nikdy nemůžu. No, já prostě nemůžu se jako stotožnit a připadá mi to leckdy až jako vlasti zrádné. Takže to vypínám, to je na moje nervy, to, protože abych tam musel skočit a taky se do toho jako zapojit a to člověk u té televize udělat nemůže.
Tak a pojďme k té letošní sezóně. Vy jste zahajovali v dubnu nebo už dříve?
No my vlastně jedeme celoročně s tím, že leden, únor je pátek, sobota, neděle a od března už začínáme tu jarní sezónu a teď vlastně už skoro začíná ta letní, jo, už je hezky venku a teď jsme otevřeli právě ty nejkrásnější prostory Karlštejna, včetně kaple svatého kříže.
Mimochodem, kdo to určí ty pátky, soboty, neděle v zimě, protože samozřejmě některé památky mají tu zimu zavřeno, tak to si určí ten Kastelán a požádá o to, řekne, my bychom si udělali otevíračku i leden, únor, březen.
Tak to je zase jako otázka, která je taková trošku jako kontroverzní, protože to, že některé hrady a zámky, nebo většina z těch hradů a zámků je zavřená přes zimu, není proto, že by si Kastán chtěl odjet na dovolenou na 4 měsíce, ale proto, že ten studený, nebo to chladné počasí, ty klimatické podmínky jsou velmi negativní pro interiéry, hodnohonosné interiéry těch hradů a zámků, hlavně těch zámků, takže tam je potřeba topit a současně odvlhčovat, protože tam přinášíme spoustu vlhkosti. Karlštejn je na tom trošku líp, protože ten nemá ty gobelínové stěny a ten má nábytek, který by byl tak náchylný. Ale my jsme vlastně celoročně jeli takřka vždycky a teď vlastně s tím projektem IROP, který skončil v roce 2023, tak jsme měli povinnost mít otevřeno 3 dny v týdnu po celý rok. Takže k tomu víkendu, který normálně nabízíme, protože je to cíl turistický i v tom zimním období a těch otevřených turistických cílů v té zimě je právě méně, tak jsme k tomu ještě přidali ten pátek. A od března potom už ty klimatické podmínky jsou lepší, tak už se otevíráme celý, každý den kromě pondělí.
Tak teď už tomu rozumím. A ty otevírací časy určuje Kastelán nebo přicházejí z centrály?
To většinou se na tom dohodneme, Kastelán vždycky ten nebo Kastelánka jsou ti, kteří navrhují. Protože jednak musíš dostat nějakému ustanovení zákoníku práce, aby tvoji zaměstnanci v rámci té otevírací doby vlastně odpracovali ten fond pracovní doby za rok a současně, aby měli ta řádná volna, tak jak určuje zákoník práce. Přece není naším cílem své kolegy jako uhonit prostě v tom hradě každý den v práci. Ale pak to taky vychází třeba i z toho, a my jsme ji taky upravovali, ještě právě se zmiňovaným Jaromírem Kubu, kterého zdravím, tak jsme je upravovali právě podle četnosti návštěvníků nebo těch prohlídek. Třeba v tom ranním období zjistili jsme, že když otevřu ráno v 9, tak do těch 10 hodin třeba provedu 2, maximálně 3 prohlídky o 10 lidech, tak je lepší posunout otevíračku od 10 nebo od 10:30 a současně ji protáhnout odpoledne. I těch lidí zase chodí víc. Jo. Takže pořád si s tím hrajeme, takový živý organismus. Teď už je to asi 8 let stanoveno poměrně dobře, takže už to funguje dobře.
Takže pojďme připomenout tedy, jak je to od pondělí do neděle.
Teď v květnu je to od úterka do neděle od 9:30 do 17:30. V červnu je to už od 9:00 do 17:30 a červenec a srpen je to od 9:00 do 6:00. A pak už se ta pracovní doba zase zkracuje.
Důležitý dotaz, zda se chystají na léto, či už na jaro večerní prohlídky?
Jasně, my jsme je už vlastně pouštěli do prodeje v únoru. Mám velkou radost, že tady ty zmiňované mimořádné okruhy po těch 6 osobách jsou vyprodány v podstatě velmi rychle. A to ukazuje zájem těch lidí opravdu o tu individuální prohlídku a individuální přístup. V létě budou každou středu večerní prohlídky, říkáme tomu večerní putování hradem s překvapením. Ne, neptej se, co je překvapení, to bych nemohl prozradit, protože to není překvapení potom. Máme noc na Karlštejně v létě, na to se moc těšíme. A teď v květnu ještě máme takovou novinku a to je spíš jako věnováno dětem. A je to akce, kterou spojujeme. Dětský den a narozeniny Karla IV. A je to císařský den na Karlštejně, takže vlastně to taková jako trasa pro rytíře, aby ukázali, jakou
a jak jsou šikovní. Prosím ten den, protože samozřejmě bys mě mohl zkoušet, kdy má narozeniny Karel IV.
24. května je ta akce a Karel IV. Se narodil 16. května.
Rozumím. Tady jsem sám do mikrofonu přiznal, že to takhle na první dobrou, než kdybych si hrál na chytrého, vezmu si telefon a budu si to dohledávat, ale děkuju za tuhle pozvánku.
Nebo já se taky musím občas zamyslet, když to na mě někdo vybalí, ježiš, kdy to vlastně bylo včetí dat. Je samozřejmě celá řada.
Jednou, a to přiznávám, jsem v rozhovoru s bývalým prezidentem Zemanem potvrdil, že jsem četl nějakou knihu a hned mě z ní zkoušel v tom rozhovoru, takže jsem radši přiznal, že ten datum narození Karla IV. Neví.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Každopádně, když jsi zmínil to překvapení, tak hned jsem si vzpomněl na tvého předchůdce pana Kubu, který někdy na takových trasách byl tím překvapením on na tom konci a dával lidem klíče, takový ten velký svazek, aby si mohli zachrastit. Tak je tohle to překvapení, nebo se vracím hodně do minulosti?
Není, na to už jsem úplně zapomněl, děkuji za připomenutí, ale pamatuju si, že Mirek Kubu tenkrát dokonce jako začínal na jedné prohlídce, to byly taky nějaký večerní prohlídky, nebo noční prohlídky, už si to nepamatuju. A první, co se vlastně jako stalo, když ti hosté přišli na to nádvoří, tak na ně vylítnul v roli samozřejmě, jako Kastelán strašně jako hartusil, co tam dělají takhle pozdě v noci. A teď spousta těch lidí, protože věděli, že to je Kastelán, tak říkají, tak jsme tady přišli špatně, nebo co se jako stalo. A říká, ne, to je role, promiňte, tady je průvodce, to mám to jako vezme. Takže on byl taky velmi aktivní v tomhle tam.
Vzpomněl jsem si, ale, a to je neplánované téma, že on jednou, když byl ještě v té funkci, tak provázel nějakou skupinku lidí, kterou jsem přivezl já. Mm-hmm. A v půlce té prohlídky se zasekl, protože zapomněl nějaká důležitá fakta. Mm-hmm. A obrátil se na jednoho z mladších průvodců a říká, dořekněte to vy. Stalo se tohle někdy tobě, že jsi si řekl, sakra, teď mám okno v tu chvíli, to se stane i moderátorům, i hercům.
Jasně, že
vylítne to nejdůležitější fakt, i zpěvákům se to stává. Že a poradil ti někdo v tu chvíli?
Ne, víš, to je takový, jako když se to stane, tak těm lidem normálně řeknu, ale se, kdybyste mě teďka zabili, tak si prostě nevzpomenu. Za chvilku, jo? Za chviličku. Ale je pravda, že já těch prodech mám fakt jako málo za ten rok, takže se to stává občas, že člověk se musí zamyslet. I třeba jako nad datem, kdy se narodil Karel IV. Jako, jo?
14. května.
16.
Jo, no vidíte. A 24. je ta akce, ano, tak jsem se tak jako vyzkoušel sám. Jak se u začínajících, či těch, kteří přijdou na pozici průvodců, odbourává tréma? Někdy jsem si všiml, nejen na Karlštejně, ale i jinde, že někdy ten mladší průvodce, že to děvče nebo kluk, působí milé, ale je na nich někdy znatelná tréma. Ta tréma může přijít z té skupinky, když ji vidí a je tam hodně dětí a stresuje to? Nebo ta tréma je přirozená pro ty začínající a musí odbourat tou prací? A je na to vůbec rada?
Ale on to má každý ten člověk úplně jinak. Jo? Já si osobně pamatuju, že úplně nejvíc stresující pro mě bylo, když, a už někde to bylo, možná jako na Bítovi, kde jsem tenkrát provázel, že mi šel ten služebně starší kolega jako na náslech a šli jsme ne spolu,
hospitace,
ale šli jsme vlastně s celou tou skupinou. Takže já jsem si připadal před tou skupinou jako ten, že tam ty lidi a současně nesmím kontrolu, to nesmím to přesně, nesmím to prostě zkazit. Ale jako my těm lidem se snažíme, kolegům vždycky se snažíme říct, normálně si s těmi lidmi povídejte. Jo. Nejste na akademické půdě ve smyslu přednášky, aby tady prostě někdo mentoroval nějaká data. Normálně si s nima povídejte tak, jak si povídáme my teď. Jo. A to vám pomůže odbourat tu trému. Jo. A nebo si prostě udělíte osu v té místnosti, jak chcete jet, abyste měli tu vnitřní jistotu, ale tak někomu se to třeba nepodaří. Párkrát se to taky stane, že ten člověk musí skončit, to prostě nedá.
Když přichází například zájemce či zájemkyně o průvodcovství, ty jsi ten, kdo je vybírá, nebo, má, nebo je to někdo z tvých kolegů, a ty se pak podíváš vlastně na třeba ten předvýběr tří mužů nebo žen a řekne si, dobře, tak teď budeme vybírat toho hlavního, když je třeba ta jedna pozice?
Já jsem jeden z mnoha, kteří vybírají ty kolegy, kolegyně, protože my máme vždycky přijímací řízení jednou za rok, tam je nějaká komise složená z několika lidí, řešíme tam nějaký historický rychlotest, řešíme tam jazykové vybavení, jak ten člověk je schopen v těch jazycích mluvit, a pak je tam povídání se mnou a s mojí zástupní, což je vlastně potom šéfová provozu, ten tým lídr té skupiny. A naopak se stává, a to jsem se vždycky smál právě kolegovi Kubu, když přišel nějaký nový průvodce a on říkal, ty kdo to je? Říkám, to je náš nový průvodce. Dneska přijdu do kanceláře, tam někdo stojí, že s kolegy něco tam přišel, říkám, to je jako návštěva, nebo ne, to je náš průvodce, před 14 dny byl na tom výběrovém řízení, říkám, ale jak tam prošlo 60 lidí, tak já prostě už nevím. Proto se s těma lidma třeba setkávám hned po nástupu, říkáme si, já jsem ten a ten, vy jste ti a ti, vítejte na palubě. A říkám to proto, abychom o sobě vzájemně věděli, protože se může stát, že za ten měsíc se prostě jako nepotkáme. Jo? Do kanceláře, do mý kanceláře moc často nechodí. A pak, když třeba já jsem na nádvoři, tak oni probíhají hradem s těmi lidmi.
No a dělá Kastelán právě pro svůj tým třeba jednou za čas to vínko či grilovačku na nádvoři? Nebo opečení buřtu.
Stává se to v létě třeba.
Team building.
No. Stává se to, snažíme se třeba i pro ty kolegy, kteří v létě pomáhají s těmi prohlídkami, to znamená těmi sezónními brigádníky, tak jim udělat nějaký jako hezký zážitek, třeba jednou za sezónu, jednou v červenci, jednou v srpnu. Uděláme prostě večer krátké posezení na nádvoří, udělujeme nějaký maso. A ani z toho mají zážitek, je to tak jako poděkování, že jsou součástí
toho. To jsou pak ty nohy nahoře, aspoň na chvíli.
No, jako může to být, ale já si nevím, tam, ono tam jako není moc kam ty nohy dát. Jako.
Rozumím.
Různý lavičky jenom, tak o nohách to asi není.
Karl jsem procházel určitou rekonstrukcí, byla to některá místa vlastně v rámci toho projektu, o kterém ty jsi mluvil. Teď je to teda v jaké fázi? Je to ten projekt, který byl dokončen a je v nejbližší době plánovaná rekonstrukce či oprava něčeho konkrétního, nebo teď vůbec?
Mm-hmm. rekonstrukce skončila, ta první část, ale Karlštejn potřebuje jako spoustu dalších finančních dotací, protože ten architekt Josef Mokr v 19. století to opravil vlastně jako celek a nám to teď po těch 120 letech jako celek začíná postupně odcházet. My se snažíme každoročně vždycky nějakým dílčím způsobem něco jako udržovat, opravit. Neznamená to, že se Karlštejn rozpadá, aby to tak jako nevyznělo, ale třeba střechy jsou ve velmi špatném stavu, takže teďka žádáme o nějaký finanční příspěvek nebo dotaci na opravu střechy purkrabství. Připravujeme teď projekty na obnovu střešního pláště a omítek na Císařském paláci, na Malé Mariánské věži a dokonce se teď připravuje poměrně velký projekt na restaurování těch původních gotických fresek z kostela na Nebevzetí Panny Marie, kaple svaté Kateřiny a fresky v kapli svatého Kříže. A já s tom mám velkou radost, protože se zdá, že to bude jako velký mezinárodní projekt a ty výstupy z toho a péče o ty fresky, které tam jsou a jejich zachování, bude opravdu jako impozantní záležitost, kterou pak budeme samozřejmě i prezentovat veřejnosti. A na to se moc těším. Ale obecně říkám, že Karlštejn dostal v té předchozí velké rekonstrukci asi 164 milionů, přičemž část byla teda z Evropské unie a část teda ze státních fondů a z fondů, nebo z rozpočtu státu a z rozpočtu Národního památkového ústavu. A teď bychom potřebovali už asi jenom 1,5 miliardy, takže třeba kdyby někdo z posluchačů měl volnou 1,5 miliardu a nevěděl, co s ním, klidně mi může zavolat. Postaráme se o ním.
Takže lze, kdyby někdo chtěl přispět na opravu Karlštejna, tak co má dělat? I kdyby šlo o menší částku, jak to udělat?
Ono je to trošku komplikované, zvažujeme, že bychom třeba i, nebo zvažovali jsme, že bychom třeba vypsali nějakou třeba veřejnou sbírku, ale problém je prostě v tom, že ty peníze, když člověk věnuje, tak musíme čekat poměrně dlouhou dobu, než se třeba nastřádají nějaké peníze. My jsme vlastně díky producentovi Noci na Karlštejně tenkrát dostali z jednoho benefičního představení 150 tisíc korun, které právě pomohly rozjet restaurování těch fresek. To byla velká částka, ta se vlastně dokonce se ještě podařilo i uspořit, takže teď ji budeme teprve do těch fresek, do těch průzkumů jako umisťovat nebo používat. Ale s těmi dary v tuto chvíli je to trochu komplikované. No my to nemáme úplně zmáknuté, ale určitě věřím tomu, že když by ta sbírka se uspořádala, takže by se na ní Češi rádi podíleli.
Říká v Prostoru pro dva kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunc.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S kastelánem hradu Karlštejn Lukášem Kunstem už jsme probrali život na Karlštejně, letošní turistickou sezonu, nebo takovou tu hlavní, která začala na jaře. Ty jsi zmiňoval v tom rozhovoru, že opět budou představeni Noc na Karlštejně na nádvoří, tak jak je to, jsou měsíce, je to v průběhu celého léta?
Je to v červenci a v srpnu, obvykle to bývá čtvrtek, pátek a sobota a já s toho mám velkou radost, protože to tenkrát vlastně vzniklo jako úplná, nechci říct náhoda, ale vymysleli jsme to tak jako právě na jednom tom posezení, když jsme takhle seděli s panem Sidovským a s Pavlem Vítkem, tak mě to napadlo, protože Karel IV. Tehdy slavil 700 let výročí. A vznikl z toho vlastně hezký projekt, který na tom Karlštejně máme už 10. sezónu, letos jubilejní. Takže, jak producent říkal, budou tam i nějaká překvapení, ale já o nich zatím nevím, takže to nemůžu úplně potvrdit. Ale těšíme se na to, takže celý červenec, celý srpen až na zhruba 14 dnů mezi těmi měsíci, kdy je pauza, tak se mohou posluchači přijít podívat na Noc na Karlštejně.
Jestli se nepletu, tak v některých představeních minulosti jsi se objevoval i ty, tak bude tomu tak i letos.
No, já když nejsem někde třeba odjetý na dovolené, tak hraju ve všech představeních. Hraju zbrojnoše, to je taková ta role samozřejmě, na které stojí celé to představení, takže ten 6. zbrojnož zleva, to jsem já, ale baví mě to, je to pro mě hezký relax a tím, že to divadlo dělám normálně i jako v profesním životě k té kastelánské práci, tak mám vlastně takovou scénu na nádvoří, je to opravdu jako radost, je to spíš jako po tom celým dění takový vyběhnu ve zbrojnožském, přesně tak.
Jak se to dělá, když prší?
My hrajeme za každého počasí.
Ano.
A pokud se stane, že opravdu třeba extrémní povětrnostní podmínky, kdyby třeba opravdu to nádvoří zaplavila voda, tak se to představení musí buď přerušit nebo zrušit a přesunout na jiný termín. Ale to se stalo za celou tu dobu pouze jednou, jedinkrát. Klepou to tady na zuby, tak doufám, že se nám to podaří letos bez toho deště.
Kromě Noci na Karlštejně chystají se nějaké taky koncerty během léta, na které bychom chtěli pozvat nebo zvýraznit nějaký z koncertů?
V letošním roce připravujeme pouze jeden, je to vlastně Malý princ s Honzou Cinou, To by mělo být, jestli se nepletu, 1. srpna, jestli se nemýlím. A ono to léto jako samo o sobě je poměrně jako nabité, protože když vezmeš 3x týdně noc na Karlštejně, tady ten jeden koncertík, pak vlastně ty večerní prohlídky každou středu, tak pak máme ještě večerní prohlídky hradu jako takového, ty mimořádné, takže vlastně opravdu jediný den, kde se na Karlštejně v létě nic neděje, je pondělí a to je zavřeno.
Mimochodem, ty pondělky, to je určenost centrály, to by si nemohl prosadit, že z pondělí bude otevřeno?
Jo, a my jsme měli asi 8 let, jsme měli otevřeno v létě červenec a srpen 7 dní v týdnu, ale zase narážíš na to, že vlastně nestíháš točit ten tým tak, aby si všichni mohli odpočinout. A to, co je daleko důležitější, tím nechci říct, že lidská práce není důležitá, ale já se pořád dívám na ten dům, a za 20, za 30, za 50 let se bude někdo otáčet zpátky, tak se mě nebude ptát, budu-li tady ve zdraví ještě, tak se mě nebude ptát, jako, kolik jsem 15. května 2022 provedl lidi a jak je to skvělý, že jich bylo tolik. Ale bude se ptát, pane Kastanáne, třeba proč jste neopravili tohle, proč jste dopustil tohle, jak to, že jste vlastně neudělal tohle. Takže to pondělí je i ten oddychový den pro ten hrad. My musíme udělat nějaký generální úklid, protože ono se to nezdá, ale na prašných cestách se nanosí do toho hradu spousta nepořádku. Je potřeba vytřít a potřebuješ to vytřít tak, aby to v klidu uschlo, a ne aby vlastně do toho pořád chodili skupiny lidí. Takže to pondělí je takové to oddechové a je vlastně v rámci celé republiky, protože se zase zjistilo před mnoha lety někdy, že to je vlastně jako nejslabší den toho týdne. Takže jo, všichni lidi jezdí po výletech sobota, neděle a pak pondělí jdete do práce, že jo, takže v pondělí nikdo nejezdí.
Že prostě pondělí není veget. Pondělí není veget. Ano. Oni tam jsou v tu chvíli všichni nebo část těch lidí?
Obvykle to je jenom údržba, úklid, průvodci, pokladní a ten vlastně servis toho návštěvnického provozu má volno a čerpá si to náhradní volno nebo ten oddych.
Ještě jsme zmiňovali v našem rozhovoru svatby. Mm-hmm. Ty jsi řekl, že už jich není tolik. Mm-hmm. Tak není jich tolik proto, že lidi se tolik nechtějí brát, nebo zkrátka, že ty podmínky jsou přísnější?
To neumím posoudit, ale když jsem nastupoval na hrad, tak si pamatuju, že jedna svatba byla přímo na obřadu, jedna svatba se už po obřadu fotila a třetí svatba čekala, až ta druhá skončí. A byly to takový, jako mě to připadalo, teď to trošku jako nadnesu, no jakože ta třetí nevěsta říká, prosím vás, mohli byste už jako vypadnout, víte, my bychom si to taky rádi řekli. Jo? A najednou bylo prostě třeba 4 jako svatební houfy na tom nádvoří a bylo to každý den od úterka do neděle. Dneska už to tak není, dneska už ty svatby jsou třeba, já nevím, 3x, 4x za měsíc. My jsme tu bývalou obřadní síň vlastně předělali na to návštěvnické centrum. My jsme tam s kolegou Kubou měli taky chvilinku kancelář kvůli rekonstrukci toho traktu z kancelářského. A museli jsme je přesunout ty svatby do hodovní síně, což je krásný historický interiér hradu, ale musí se tam asi po 60 schodech nebo po 50 schodech, takže když už tam člověk jako vyjde, tak těch 15 minut musí vydržet třeba bez toalety, jo, během toho obřadu. Ale zase je to hezký, že to je v tom historickém interiéru, co jsme vlastně do té doby nenabízeli. A pak máme ještě nějaké jako venkovní možnosti mezi malou a velkou věží nebo na jižním parkánu na terase.
Ale to ještě nevíme, jak to bude v létě. To nějaké objednávky jsou, ale můžou přibýt.
Můžou, samozřejmě, jsme měli poměrně silnou sezonu loni, co se svadeb týká, ale už to není jako... Říkám těch třeba 2 svatby denně. Ono to nejsou třeba ani 2 svatby týdně, takže spíš já to beru jako takovou doprovodnou možnost, kterou lidem nabízíme, aby měli hezký zážitek a když tam jsou, tak se snažíme, aby ten den byl opravdu jako skvělý pro ně, nezapomenutelný a mám tam kolegyni, která se o ně jako postará jako vlastní.
A nicméně, my jsme to tady spolu zmiňovali už v rozhovoru, tuším před 1,5 rokem. Ten postup, když by chtěl mít někdo svatbu nebo registraci, nebo vlastně to už není, ale tak svatbu nebo partnerství na Karlštejně, jaký je ten postup toho objednání toho místa, zajištění toho místa, jak probíhá ta komunikace, jestli nejprve s městským úřadem Karlštejna, pak teprve s hradem, jak to probíhá?
Přesně tak, je to úplně nejjednodušší obrátit se na matriku, protože paní matrikářka má k dispozici volné termíny, takže tam nějaké termíny nabídne. Jakmile se spolu domluví na termínu, tak se potom obrátí na nás, my po nich chceme nějaký základní údaj, abychom mohli připravit smlouvu sňateční a pak už jenom se podpíše smlouva a vlastně ten obřad se uskuteční. Většinou to funguje tak, že my vystavujeme tu smlouvu třeba, já nevím, měsíc, dva před tím. Dá se samozřejmě i, když se někdo v pátek řekne, že v sobotu by se mohli, teď to trošku zase nadneseně, že by se v sobotu mohli vzít a paní matrikářka řekne, ano, máme volno, můžeme, tak my jsme schopni to zařídit takhle narychlo.
Pamatuju si, že dříve některé svatby navštěvoval sám Kastelán a cinkalo pětimi klíči, tak to někdy děláš taky?
Na to já už opravdu nemám čas a kolikrát ani jako nevím, že jak udělám tu smlouvu a pustím ji vlastně už ze zřetele, tak ani nevím, že ta svatba třeba probíhá, protože já jsem buď v kanceláři, nebo někde na jednáních, nebo prostě někde mimo na generálním ředitelství třeba Národního památkového ústavu nebo jinde, nebo na nějakém příjemném rozhovoru třeba, takže ani nevím, že
možná
ta svatba
teď je. Nějaká je v tuhle chvíli.
No, myslím, že zrovna dneska ne, ale...
A vyžádal si někdo někdy ze svatebčanů, že tam chce mít u toho kastela?
Ne, ale už jsem několikrát odpovídal na dotaz, jestli bych je mohl oddat já.
A to?
Což nemohu, protože nejsem zastupitelem městysu ani starostou. Takže kdybych chtěl někdo udělat třeba jako, to se taky dělává, že na matrice si řeknou své ano, nebo na obecním úřadě, a pak na hradě si dělají takovou tu takzvanou jako symbolickou svatbu, tak pak by to samozřejmě šlo, jako, že... ale nemá to právní žádný rámec.
Dostáváme se do závěru našeho rozhovoru. Ty jsi samozřejmě zmiňoval i to, že se věnuješ divadlu, můžeme tě vidět v divadle Semafor.
Přesně tak.
Teď konkrétně v kterých představeních?
Teď momentálně mám nádhernou jako roli, hrají Polednici v Kytici.
To je těžká role.
To je velmi těžká role.
To mě strašili vždycky Polednici.
No a když, tak hlavně je to jako pro herce takový, že je fajn, že to je role, kterou před tebou nikdy nikdo nehrál. Jo? Že vlastně není srovnání s nikým. S nějakým Dvořákem, výbornou Polednicí prostě. Přede mnou to vlastně dělali Felix Slováček a Vašek Kopta. Takže najednou se trošku změnila ta role, ale je to těžký už jenom s tím vědomím, že navazuješ na nějakou tradici nebo na nějakou historii vývoje té postavy. A ty diváci to čekají. Jo? Takže je to těžký, ale mám jí hrozně rád a jako fakt si užívám.
No a kde se vidí Lukáš Kunst, dejme tomu za 10 let?
No, dost často nad tím přemýšlím. Pevně věřím, že ve zdraví budu schopen posouvat ten stavební stav toho hradu k lepším zítřkům. Jak se v jedné krásné písni Dáši Zázvorkové zpívá, věřím v brzké lepší příští.
Jo, ano.
A tak v tom duchu, abych jednou, až přijde ten čas, ať už to bude z jakéhokoliv důvodu, mohl předat ten objekt v lepším stavu, než jsem ho převzal. To je vždycky takové to moto každého kastelána. A jako šťastný, spokojený na světě. No. Já si myslím, že to je vidět ještě hodně před náma.
Tak to ti moc přeji i tvému týmu na hradě Karlštejn. Přeji úspěšnou sezonu bez velkých problémů a nějakých výkyvů. I po stránce počasí. Přeju úspěch i muzikálu Noc na Karlštejně, který bude takzvaně hostem na nádvoří hradu Karlštejn. Tak kde jinde by měl vyniknout tento muzikál, než právě na nádvoří hradu Karlštejn. No a budu se těšit, že si třeba o těch opravách plánovaných, o tom, jak to vypadá s penězi a s budoucností Karlštejna opět brzy na Rádiu Prostor popovídáme. Děkuju moc.
Moc rád vám o tom přijdu popovídat a moc děkuju za pozvání.
Hostem Rádia Prostor a Prostoru pro dva byl tentokrát kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst. Rozhovor si už za chvíli budete moci také poslechnout na našich webových stránkách www.radioprostor.cz. No a fotku a krátké video ze studia najdete na našich sociálních sítích. Luboš Procházka se loučí a za týden se těším v tuto dobu opět naslyšenou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.